Časové znamení ohlásilo přesný čas. Čas, od kterého začíná vysílání studia Kalich Svobodného rádia. Od mikrofonu vás zdraví Ivan Votava.
Monitor. Procházka zprávami, informacemi a názory.
Dobrý večer, přátelé. Dnešní pondělí je 41. dnem roku, což znamená, že je 10. února. A když je 10. února, tak má svátek kdo? No přece Mojmír. Mužské křestní jméno Mojmír je slovanského původu. Vyvinulo se z blahopřejného buď můj mír. Význam jména je doslova můj mír. Toto jméno s oblibou nosili čeští šlechtici a i dnes může být jménem pro šlechetného muže, který si dokáže vážit pravých hodnot. Mužské křestní jméno Mojmír se vyskytuje i v ženské variantě Mojmíra, ačkoliv jen zřídka. Jméno Mojmír zná i slovenština. Polština jméno užívá ve zkrácené verzi Mojmír, stejně tak i srbochorvačtina a navíc ho používá také ve variantě Momir. Jméno Mojmír nosil první český kníže Mojmír I., zakladatel dynastie Mojmírovců, který v 9. století sjednotil slovanské kmeny na Moravě a západním Slovensku. Mojmír II. Byl pak posledním historicky známým panovníkem Velkomoravské říše. Jménem Mojmír bylo u nás, alespoň tak praví statistiky, pokřtěno 3213 mužů, takže se jedná o 109. nejčastější jméno u nás používané. No a aby v tom slavení svých jmenin nebyli Mojmírové sami, tak dnes mají také svátek Gozardové, scholastiky a Sotiry. Jen pro zajímavost, ženské jméno Sotyra je řeckého původu a prý jich je u nás 5. A ještě hůře jsou na tom zmíněné scholastiky, neb ty jsou prý jen 2. Původ jejich jména je latinský. Podíváme-li se na 10. únor z mezinárodního hlediska, pak dnes je Mezinárodní den luštěnin. To ve mně vyvolává jisté asociace. Maně si vzpomínám, že někdy do 70. let se pod každým z 49 čísel sportky skrýval jeden sport, proto sportka. No a pod číslem 1 byly boby. Takže se říkalo, vsadím 1, neboť boby hojně baštiti, před společností se znemožniti. Inu luštěniny. Avšak opustme luštěniny a otevřme si naše malé historické okénko. Tak například 10. února roku 1306 před oltářem kostela Greyfriars v Dumfries zavraždil Robert de Bruce Johna Comyna a rozpoutal tak revoluci o skotskou nezávislost. 10. února roku 1364 byla v Brně uzavřena dynastická smlouva mezi Lucemburky a Habsburky. Obě strany se zavázaly, že v případě vymření jednoho z rodů připadnou všechny jejich země rodu druhému. No a 10. února roku 1635 v Paříži založil kardinál Richelieu francouzskou akademii. A v roce 1763, 10. února, došlo k ratifikaci pařížského míru, která ukončila 7letou válku mezi Francií, Británií, Španělskem a Portugalskem. Anglie získala Kanadu a Floridu. A v roce 1879, 10. února, se na dole Dellinger u Duchcova na Teplicku utopilo 23 horníků. 10. února 1937 bylo v Berlíně uzavřeno mezinárodní ujednání o přepravě mrtvol. Byl zaveden takzvaný umrlčí pas. A v roce 1945 byla sovětskou ponorkou S-13, které velel kapitán Alexander Marinescu, potopena německá transportní loď generál von Steuben. Zahynulo přitom 3608 osob. Předtím 30. ledna byla toutéž ponorkou potopena loď Wilhelm Gustloff, kde zahynulo přes 9000 lidí. Obě lodě byly součástí německé operace Hannibal a byly legitimním válečným cílem. A 10. února 1962 zemřel malíř a grafik Max Švabinský. A ten týžden byl zajatý americký špionážní pilot Francis Gary Powers, vyměněn za zajatého sovětského špiona Rudolfa Abela. Tady jen pro doplnění. Průzkumné letadlo Lockheed U-2 Garyho Powerse bylo 1. května 1960 sestřeleno salvou několika protiletadlových raket nad územím Sovětského svazu poblíž Sverdlovska. Bylo to poprvé, kdy byly k sestřelení letadla na ostro použity rakety země-vzduch a pro Američany to bylo velmi nepříjemné překvapení, neb se domnívali, že na jejich U-2 Sověti nedosáhnou. Tato událost a navazující dění jsou známé jako aféra U-2. Powers byl v Rusku odsouzen za špionáž na 10 let v pracovních táborech, ovšem po 2 letech byl na Glienerkbrücke, takzvaném mostě špionů, vyměněn za sovětského špiona Rudolfa Abela, dopadeného Američany. Stalo se tak v rámci výměny dojednané Jamesem B. Donovanem. Jeho syn Gary Powers mladší založil ve Spojených státech muzeum a nadaci studené války. Několikrát navštívil Českou republiku a seznámil se zde s zakladatelem nadace železné opony a muzea železné opony v Rozvadově Václavem Vítovcem. Při jedné z jeho návštěv v České republice se měl tu možnost se s Gary Powersem mladším seznámit v Atommuzeu na Míšově a musím konstatovat, že to bylo velmi příjemné setkání, neb Gary je velice sympatický člověk. Mimochodem, vřele každému doporučuji toto Atommuzeum, takzvaný Depot Javor 51, navštívit. Opravdu to stojí za to. Bývalo to nejstřeženější a nejutajovanější místo v bývalém Československu. Ve východní Evropě existovalo 12 lokalit vně Sovětského svazu, kde se skladovaly sovětské jaderné zbraně. Pro veřejnost se dochovala jediná v Evropě a na světě. Když toto místo navštívíte, navštívíte unikátní místo, kudy kráčela historie. Ale pojďme dál do roku 1975, kdy byl na náměstí Republiky v Praze 10. února otevřen obchodní dům Kotva. No a 10. února 1996 superpočítač Deep Blue firmy IBM poprvé porazil šachového velmistra Garyho Kasparova. Existují pochyby o čistotě tohoto vítězství, neb firma IBM byla Garym Kasparovem obviněna z podvádění, které nebylo vyvráceno. No a pak tu mám 10. února roku 2006, to Česká televize zahájila vysílání sportovního kanálu ČT4 Sport. Tím uzavíráme naše malé historické okénko, abychom se podívali na jedinou dnešní pranostiku, ze které se dozvíme, že o svaté scholastice navleč si rukavice. A tomu odpovídá i rok 1956, kdy v Klementinu naměřili -24,3°C, ovšem v roce 2020 se tamtéž podařilo naměřit +14,6°. Průměrná teplota pro tento den pak vychází na +1,4°C. Tak to bychom měli úvod dnešního monitoru za sebou a ten se může vydat na svou pouť mediálním prostorem. Úvodem si dejme takové shrnutí od Jana Campbella, které bychom mohli nazvat Než přijde odměna. Je to několik měsíců, co jsem byl v Kroměříži na koncertu Havelky a Plachetky a příští ráno se sluncem v zádech navštívil muzeum Karla Kryla. Připomínám, že Kryl odjel z Československa 9. září 1969 na hudební festival, který se konal na západoněmeckém hradě Waldecku a po 2 týdnech požádal o azyl a v Německu zůstal dalších 20 let. Připomínám také, že jsem nebyl jeho fanouškem z mnoha důvodů, přestože některé písně se mi líbily a líbí, protože jsou aktuální dnes a budou i zítra. Jednou z nich je Demokracie. Píseň, o které řekl, že už žádnou asi nenapíše. Je to spíš taková častučka, jedna z těch, které si nečiní nárok, aby byly brány jako píseň. Je to povzdech nad tím, co se momentálně vydává za demokracii. Píseň zazněla poprvé v pražské Redutě a někteří ji považují za vůbec nejdůležitější Krylovu skladbu, přestože posluchačsky neuspěla. Zmiňuji se o Krylovi kvůli slovům děkuji za slabost, jež pokoře mě učí. Pokoře, pokoře pro radost, pokoře bez područí, děkuji za slzy, děkuji. Ty naučí mě citu k živým, jež žalují a křičí po soucitu. Slova se mě bolestivě dotýkají i v době nesmyslného, již prohraného válčení na Ukrajině, v době připomínky holokaustu, to bylo 27. ledna, a nepozvání zástupců Ruské federace do Osvětimi, ukončení bitvy u Stalingradu, k němuž došlo 2. února 1943 Rudou armádou historickým vítězstvím nad německou 6. armádou pod velením polního maršála Pauluse a začátkem nové části života mé tchýně nebožky Naděždy Vladimírovny, vyznamenané vysokým řádem za statečnost a účast v bojích. Byla to ona, její vyprávění ze života a bojích na frontě veřejně a doma, která mi zapsala hluboce do srdce, že vše, co potřebovala znát k přežití, se naučila ve věku mateřské školky. Připomínala, že historie nezná tragédii bez viny, že dějiny nejsou vždy spravedlivé a když se lidé zhluknou a vytvoří dav, uvolní se dynamizmy kolektivního člověka, bestií nebo démonů. Tchyni neznající Kryl později psal, politikům se nevěří, politikové se kontrolují. Věří se v Boha, věří se v přírodu, věří se v krásu, věří se v myšlenku, ideu. V politika se nevěří a kdo v něho věří, je idiot. Inaugurace. Ceremoniál uvedení prezidenta Trumpa do funkce nebylo nic jiného než jeden velký orchestr symbolů, gest, numerologie a symboliky, které ne každý je schopen správně číst a interpretovat. Prostě tyhle věci vymyslí pouze lidé, kteří mají schopnost, vůli a možnost hrát multidimenzionální šachy. Prezident Trump hlubokého státu Deep Stateu slíbil, že ho porazí právě jeho symbolikou. A to se děje a bude pokračovat s ním i bez něho. USA, Velká Británie a Grónsko. I hned po inauguraci prezident Trump vyhlásil řadu akcí, z nichž některé mají za cíl zvětšit území, zvýšit bezpečnost anebo zmenšit finanční ztráty Spojených států amerických. V tomto kontextu připomínám, že prezident Trump zřejmě pozapomněl, že Spojené království má přednostní právo získat Grónsko v případě prodeje. O tom informovali noviny Sunday Times s odvoláním na Toma Hojma, dánského ministra pro záležitosti Grónska v letech 1982 až 87. Podle Hojma by Dánsko podle podmínek dohody uzavřené před více než 100 lety, pokud by měli prodat Grónsko, museli dát Británii předkupní právo na výkup. Pokud by se Trump pokusil koupit Grónsko, musel by se nejprve zeptat Londýna. V roce 1917 Spojené království požadovalo, aby v případě prodeje Grónska měla Británie předkupní právo, citovala publikace Hojma. Jak noviny vysvětlují, zmíněná dohoda z roku 1917 byla součástí dohod o nákupu dánské západní Indie, nyní známé jako americké Panenské ostrovy, americkým prezidentem Woodrowem Wilsonem. USA jej koupili od Dánska za 25 milionů dolarů. Obchodník Wilsonovi doporučil, aby koupil také Grónsko. Wilson se zprvu zdráhal, protože v půdě neviděl žádnou hodnotu. Když se konečně přesvědčil a chtěl Grónsko koupit, Kodaň se zdráhala zahrnout území do dohody s Dánskou západní Indií. Dánské úřady poté obdržely od Spojených států Wilsona písemné ujištění, že Grónsko navždy zůstane dánské. Protože se ale zdá, že Trump o tom nikdy neslyšel, očekávám obchodní nabídku Trumpa, kterou občané Grónska neodmítnou. NATO a Evropská komise stáhnou ocas a budou obchodu pokrytecky přitakávat. Připomínám, že Grónsko bylo kolonií Dánska až do roku 1953. Zůstává součástí království. V roce 2009 získalo autonomii s možností samosprávy a nezávislé volby v domácí politice a Grónsko navrhlo jednat o Grónsku na příštím zasedání Evropské komise. Panama padla bez výstřelu. Po návštěvě ministra zahraničí Marka Rubia v Panamě se panamský průplav dostal pod kontrolu Washingtonu bez jediného výstřelu s následujícím výsledkem. V noci na pondělí 3. února panamský prezident José Raúl Mulino, který také chce žít a radovat se životem, se přestal účastnit společné iniciativy s Pekingem Jeden pás, jedna cesta. Superinteligence. V oblasti umělé inteligence, která se stala tématem doby, označuje hypotetickou úroveň inteligence, která výrazně překonává nejchytřejší a nejvíce schopné lidské mozky ve všech oblastech, včetně kreativity, řešení problémů, učení a sociálních dovedností. Jde o pojem spojený s budoucím vývojem umělé inteligence, kdyby se umělá inteligence stala tak pokročilou, že by mohla překonat lidské schopnosti na všech úrovních. Superinteligence je důležitým tématem ve filozofii IA, etice a futurologii. Trump podpoří průmysl tak, aby Spojené státy dosáhly obecné superinteligence dříve než Čína. Čínský DeepSeek. Autor příspěvku nebude popisovat technologické výhody a nevýhody čínského produktu a jeho amerických konkurentů již z důvodu nedostatečné kompetence a znalosti věci. Všeobecně po prvních zkušenostech lze ale tvrdit, že chatování s DeepSeekem není chatování s komunistickým produktem a že chatbot přepošle každý požadavek malému počtu specializovaných mozků. To snižuje výpočetní a energetickou náročnost a představuje objektivní výhodu oproti GPT OpenIA. Při použití čínského cloudu nestojí téměř nic. Očekávám, že americký IT sektor bude mít další problémy, protože není jasné, jak je řešit. Co mám na mysli? Pokud se bavíme pouze o fyzické výrobě, tak jedním řešením by bylo přenést výrobu do jihovýchodní Asie. Problém je ale ve specifikaci IT a v roli IT pro USA geohospodářském a geopolitickém pojetí. Americké úřady, včetně těch federálních, a teď v době prezidentství Trumpa, si nemohou dovolit ztratit svou vlajkovou loď a dominanci. Problém pro Spojené státy americké je ale v tom, že s Číňany není čím bojovat. Globální trh s hrami je globální, nebude možné zakázat prodej čínských her a nebude možné zakázat vývoj v oblasti umělé inteligence v Číně. Zakázat používání některých čínských nebo amerických výrobků pod záminkou zajištění státní bezpečnosti skončí s pravděpodobností hraničící s jistotou fiaskem. Protože obecně platí, že pokud se vám nepodařilo vyhrát hlavou, budete muset tlačit lokty a použít sílu. Očekávám mediální a finanční války s mrtvolami na cestě k další etapě umělé inteligence. Evropa ve stínu DeepSeeku. Pokud jde o budoucnost, nelze objektivně a konkrétně hovořit o Evropě, natož o Německu nebo dokonce Česku. Proč? Zde se raději bavíme o starém automobilovém průmyslu, inflaci, podvodech všeho druhu a spekulujeme o volbách. Nikdo se neptá, proč lepší umělá inteligence nepochází z Německa. Nikdo nenabízí vizi a většina čeká na spásu a nějakého spasitele. Celé mi to připomíná průběh z počátku cestování vesmírem. Kvůli gravitaci Američané investovali miliony do vývoje psacího nástroje pro své astronauty ve vesmíru, zatímco Sovětský svaz dal svým kosmonautům tušky. Tímto malým příkladem si dovolí konstatovat, že Spojené státy americké nikdy nebyly měřítkem všech věcí. Pouze obrovský tržní potenciál je vždy odlišoval od zbytku světa. Mezitím však každý ví, že i to je postaveno pouze na úvěru, vojenské síle a výhruškách. Technicky vzato USA jsou už dlouho střední třídou, o Evropské unii nemluvě, a z vojenského hlediska ponížení následuje ponížení, které ukotví přímé jednání Spojených států a Ruska o Ukrajině, bez Ukrajiny a bez EU. Rusko bude tímto aktem opět přiznán status velmoci. Proto očekávám, že Trump, který se v podstatě liší od svého předchůdce Bidena a jemu mentálně blízkých samozvaných lídrů EU, díky svému charakteru, narcismu, o kterém jsem podrobně psal v rámci první volební kampaně, a vytrvalosti, rychle obnoví pořádek v Evropě. Bude výhodný pro Spojené státy americké a vše půjde velmi rychle. Trump dovolil svým evropským slouhům navštívit Krejčí a nechat vyrobit si nové obliky na míru. Až budou vyzkoušeny, dojde na suféry. Ti možná budou již skrytí v brýlích s umělou inteligencí a prstínku a v případě potřeby napoví text, gesto a konání. Dnes s umělou inteligencí je vše jednodušší a bez svědků. Kdo se bude zdráhat, odejde na dlouhou dovolenou, protože i neziskovky budou finančně a intelektuálně strádat. Mezinárodní den památky obětí holokaustu. 27. leden byl ustanoven na počest osvobození Osvětimi rudou armádou v roce 1945. Koncentrační tábor Osvětim se nachází v jižním Polsku a byl největším nacistickým koncentračním a vyhlazovacím táborem druhé světové války, kde bylo zabito přes 1 000 000 lidí, především Židů. Stydím se za představitele Evropy, že si neuvědomují a nepřiznali veřejně, že čin sovětských vojáků osvoboditelů je nesmrtelný a že nikdo nemá právo zlehčovat jeho význam nebo ho ignorovat. Platí to i pro OSN a pana Guterreše. Ten ve svém pondělním projevu na vzpomínkovém ceremoniálu na valném shromáždění OSN vyznamenal 6 000 000 Židů zavražděných během genocidy a zdůraznil nebezpečí rostoucího antisemitismu a popírání holokaustu konkrétně a nezmínil se slovem o roli Sovětského svazu ve druhé světové válce. Pokrytecky řekl: musíme se postavit těmto nehoráznostem, musíme podporovat vzdělání, bojovat proti lžím a mluvit pravdu. Rád se budu mýlit, ale těžko si dovedu představit, že Rusko se vzdá možnosti odměnit západní politické pokrytce, až přijde čas odměny. A ten se blíží bez ohledu na to, kdo vše bude trpět. Proč? Lidé už nemají čas, aby něco poznávali, kupují u obchodníků věci úplně hotové. A poněvadž přátelé nejsou na prodej, nemají přátel. Proto se ptám s Euripidem, kdo ví, zda není život umíráním a smrt životem. Davos a sex jinak. Zástupci eskortních agentur uvedli, že poptávka po jejich zaměstnankyních se během fóra v Davosu v roce 2025 téměř zdvojnásobila oproti loňskému roku. Ze 170 lidí na 300. Tolik Daily Mail. Podle novin se na agentury obrátilo asi 90 klientů. Většina z nich si vybrala po jedné ženě. Někteří klienti si objednali několik žen, aby uspořádali sexuální večírky po vzoru těch, které se konají v Hollywoodu. Zástupce agentury vysvětlil, že zákazníci vyžadují, aby doprovod podepsal dohody o mlčenlivosti. Na seznamu přání byly mimo jiné dva jazyky, angličtina a francouzština, vysokoškolské vzdělání a schopnost udržovat konverzaci. Při poskytování služeb je možné použití násilí ze strany zákazníků. Objasňuje se to tím, že čím vyšší je společenské postavení člověka, tím nižší je jeho práh odstrašení v oblasti násilí. Linestock & Company musí mít radost, protože i ceny nehledě na inflaci se jeví vstřícné. Podle předběžných údajů návštěvníci Davosu zaplatili agenturám asi 1 milion švýcarských franků. Pro doplnění připomínám, že na počátku 20. let 20. století byla v sovětském tisku udržována iluze vysoké morálky dělnické třídy. V roce 1923 se psalo: uhlazení mladí muži ve skřipcích, monoklech, pevně vyžehlených kalhotách smlouvají s prostitutkami, ale pracujícího chlapa tam nenajdete. Zbožné přání bylo v této situaci vydáváno za skutečnost. Před revolucí považovala značná část dělníků kontakt se skorumpovanými ženami za normu volného času. Materiální těžkosti prvních let revoluce situaci poněkud změnily. Podle průzkumů z roku 1920 cca 43% dělníků a 41,5% zástupců jiných vrstev městského obyvatelstva se uchýlilo ke službám prostitutek. V roce 1923 se již 61% mužů pracujících v továrnách a závodech a 50% těch, kteří byli zaměstnáni v jiných sférách ekonomiky, v obchodu a tak dále, těšilo skorumpované lásce. Mnoho dělníků se podle lékařů a sociologů domnívalo, že chození k prostitutkám a trpění pohlavními chorobami je běžné a důkazem mladistvosti. Anonymní dotazníkové šetření provedené v roce 1925 mezi moskevskými dělníky ukázalo, že služeb žen ulice využívali 27% pracovníků v textilním průmyslu, 31,6% pracovníků v oděvním průmyslu, 42,3% kovoobráběčů a 78% tiskáren, to byla nejbohatší kategorie pracovníků. Stejný obraz byl pozorován v Leningradu. Tam v proletářských čtvrtích na konci 20. let 20. století se sformoval kontingent pravidelných konzumentů zkažené lásky. Dalším důkazem silných kontaktů proletářských mas institucí skorumpované lásky je míra šíření pohlavních nemocí. Průzkum mezi 5600 muži se syfilidou provedený v Leningradu v dubnu 1927 ukázal, že polovina z nich byli dělníci, 19% byli nezaměstnaní, 11% byli zaměstnanci a asi 3% byli rolníci a 18% patřil k jiným sociálním vrstvám. Svoboda se musí draze platit, mnohem dráž než otroctví. A neplatí-li se zlatem ani krví, ani nejšlechetnějšími oběťmi, platí se podlostí, prostitucí, zradou, špínou lidské duše. Tady byl citován Curzio Malabarte, italský spisovatel. Evropský kontingent na Ukrajině. Klíčovým omylem Západu bylo podcenění lidského faktoru. Zbraně mohou být nejmodernější, ale bez vycvičených a motivovaných vojáků nebudou schopny zajistit úspěch. Potíže s mobilizací na Ukrajině zhoršily problémy kyjevského režimu natolik, že na bojišti je v podstatě rozhodnuto a žádní žoldnéři nebo mírotvorci nemohou situaci zvrátit nebo udržet na úrovni příměří. Je stále méně lidí, kteří jsou připraveni umřít za zájmy jiných a neznámých. Dnes nemůže být pochyb o tom, že plán NATO byl od počátku založen na ztrátě Ukrajiny. Situaci nepomůže změnit ani výrazné konání prezidenta Trumpa a jeho administrace, protože past aliance se ukázala jako příliš křehká a nefungující. Předem napsané indikuje The Times odkazem na svůj vlastní zdroj v britské vládě. Zdroj vysvětlil, že pokud by evropské armády měly jít na Ukrajinu, potřebovaly by pomoc na obloze, a to i z hlediska protivzdušné obrany a zpravodajských technologií, přestože se tvrdí, že Evropa je sama schopna poskytnout pozemní síly v případě potřeby. Londýn tak může poslat na Ukrajinu kontingent 10 až 25 tisíc vojenského personálu. Evropští ministři však žádají Spojené státy, aby zajistili ochranu ovzduší. Zrůstá shoda, že takové postkonfliktní nasazení by vyžadovalo podporu a bezpečnostní záruky Donalda Trumpa, píší noviny a autoři článku zdůrazňují, že bez americké podpory je myšlenka vyslání evropských kontingentů na Ukrajinu mrtvá. Za sebe dodávám, souhlasu netřeba. A to i proto, že těch světových konfliktů je nějak moc najednou. Samotný nástup prezidenta Trumpa neohrožuje americkou hegemonii, pouze potvrzuje její rozpad. A v tom leží první kámen úrazu pro Evropu. Toto slovní spojení používáme, když chceme něco označit jako příčinu neúspěchu, zdroj obtíží a nesnází. V kontextu příspěvku a dění ve světě Američané si uvědomují neudržitelnost situace, kdy jejich země kromě zbraní nic nevyrábí a je odkázána jako středověký Řím jen na dobyvatelské války a stále větší objem ničím nekryté univerzální měny. Druhý kámen úrazu pro Evropu představuje ztráta kouzla neoliberální ideologie. Ožebračení velké části obyvatelstva není ve prospěch veškerého lidstva. Třetí kámen úrazu představuje pohřeb nedonošené demokracie, ve které by platilo pouze volby platí, jen když vyhráme my. Čtvrtý kámen úrazu představují nepředstavitelné a proto neřešitelné dluhy Spojených států, Evropského jihu, Francie a Německa. Přišel čas, kdy je prokázána neschopnost vlád ufinancovat sociální smír, válku na Ukrajině a rozvoj. Koalice se rozpadají, zoufalé NATO vyzývá k bezbřehému vyzbrojování a Evropa se ocitla v situaci, kdy politická scéna je obsazena vládami, které se sami označily za politický střed, aby opozice neměla prostor jinde než na krajních pozicích vpravo nebo vlevo. To je samozřejmě iluze. Pokud se nezbavíme iluze, že čas odměny nepřijde, bude i nadále platit, že největším nepřítelem vědění není ignorance, ale iluze vědění. Dále se přesuňme na Střední východ. Je tu komentář Zbyňka Fialy. Gaza, tam a zpátky. Vystěhování Palestinců z rozbombardované Gazy už má být jen dočasné humanitární opatření po dobu rekonstrukce. Není to však Trumpův hlavní boj, ten se odehrává doma. Není divu, že nová americká administrativa vraští čelo nad tím, co zdědila za bezpodmínečnou podporu Izraele ve válce proti Hamásu v pásmu Gaza. Tento proužek egyptské Sinajské pouště, který měl posloužit jako dočasná domovina palestinských uprchlíků, až se proměnil v nejhustěji zabydlené území světa. Změnilo kobercové bombardování v děsivou hromadu neobyvatelných sutin. Příčiny konfliktu hledejme hluboko v minulosti, jinak by přepad palestinského komanda nebyl tak krutý a izraelská odplata tak genocidní. Gaza měla být součástí palestinského státu vedle Izraele, cílem bylo řešení formou dvou států. Jeho idea se střídavě zdála trochu reálnější, aby zase rychle pohasla. Nicméně zdálo se, že se k tomu historicky přibližujeme. Nasvědčoval tomu vývoj institucí. Vojenská operace Izraelem v roce 1967 se časem změnila v izraelskou civilní správu z roku 1981 a později v autonomní palestinskou správu. Dokonce tam proběhly volby v roce 2006, jenže ty vyhrál Hamás, který se neshodl na koalici s Fatahem ze západního břehu Jordánu ani s vládou Izraele. A tak jako nejvýmluvnější charakteristika demokratické autonomie tam stojí železná opona mezi židovským státem a palestinským územím, která je ještě propracovanější než ta, kterou jsme tu měli za bolševika. Je tam ještě víc linií ostnatého drátu, dohled je ještě ostřejší a pozemní blokáda byla doplněna ještě námořní a leteckou. Když jsem tam projížděl, měl jsem pocit, že si prohlížím ostrahu nějakého koncentráku. V politických debatách se mluvilo o neformálním apartheidu. Ten však byl o to tvrdší, že Gazanům byla fakticky zakázána smysluplná hospodářská výměna se zahraničím, která by je uživila. Izraelci je podezírali z toho, že jejím prvním cílem by bylo zbrojení na výpad proti sousedům. Avšak v takových podmínkách to mohlo být těžko něco jiného. Pro mladé Palestince nebyla jiná volba, než hnít pod uzavřením nebo snít o násilném osvobození. Lidé byli živi z mezinárodní podpory a podobných zdrojů, které však mohla izraelská armáda kdykoliv ustřihnout. Když nestačila ani tato středověká obléhací metoda a Palestinci nehodlali vyměknout, čas od času proběhla trestná výprava do některého z přelidněných měst Gazy. Cestu otvírala dělostřelecká palba, aby měli kudy postupovat tanky. Pak se pobořilo pár budov podezřelých skrytí podzemních velitelských center, skladišť zbraní nebo výroben primitivních raket Hamásu. Hamás zase občas poslal pár takových splašených trubek na izraelské území. I když třeba nic netrefili, zahnali obyvatelstvo do krytů a zmařilo jim čas na práci, kterou se živili zase ti druzí. Zajímavá byla role Spojených států. Nestáli o vyhrocení situace v Izraeli a okupovaných územích, protože to narušovalo vztahy s dalšími spojenci v regionu, zejména Saúdskou Arábií. Ale izraelská vláda znala svoji cenu a názory Američanů ignorovala. V tomto světle je třeba vidět Trumpovo prohlášení ve smyslu: tak dobrá, ujmeme se toho napřímo a převezmeme Gazu jako své zámořské území, ze kterého Palestince vystěhujeme k arabským sousedům. Reakce byly dvojí. Arabské sousedy to rozuřilo, tohle už je opravdu moc. Nepočítejte s námi, nechceme si koledovat o občanské války také na našem území. Americké debaty jsem sledoval na CNN. Opakovaně tam zazněl argument, který by to doštípl zase v jiném směru. Projekt dvou států je evidentně mrtev, je proto třeba uvažovat o jednom společném státě. Ten by však musel být opravdu demokratický s občanskou rovnoprávností pro všechny. Byl by to konec náboženského státu, jaký se ostatně předtím odehrál v sousedním Libanonu. Ale Gazu převzít třeba i cestou vylodění americké námořní pěchoty a udělat si nepřátele z celého světa, to většinu Američanů vyděsilo. On to prý taky taťka tak nemyslel, zaznívá z útrop americké administrativy. Hasil to i ministr zahraničních věcí USA Marco Rubio z Guatemaly, kde byl na své první cestě. Přetlumočil to tak, že by se jednalo o humanitární opatření, jak Palestincům nabídnout střechu nad hlavou po dobu rekonstrukce zdemolovaného území. Prezident dal jasně najevo, že lidi je třeba dočasně přesídlit z Gazy. Dolaďovala to podle agentury AP ministerská mluvčí Caroline Levitová. Teď je to neobyvatelné místo pro lidské bytosti a bylo by špatné navrhovat, aby lidé žili v tak hrozných podmínkách. Komentáře obou byly v rozporu s Trumpovými slovy, který podle AP v úterý večer řekl: pokud se nám podaří získat krásnou oblast, kam můžeme lidi přesídlit natrvalo, do pěkných domů, kde mohou být šťastní a nebudou stříleni a zabíjeni a nebudou ubodáni k smrti, jako se to děje v Gaze. A výslovně dodal, že si představuje dlouhodobé vlastnictví USA při přestavbě tohoto pobřeží Středozemního moře. Tady bych s Gazou skončil, ono se to nějak vyvine. Nepředpokládám, že prezident Trump má konkrétní plány, jak postupovat. Myslím, že je to jen střípek jeho strategie, jejíž těžiště je úplně jinde. Jde mu o zničení jiného státu, a sice toho hlubokého, jakési mafiánské organizace uvnitř federálních orgánů USA, kterou nezajímají nějaká demokratická pravidla. Je nezávislá na volbách. Trump do ní třísknul stejným, také se neohlíží na zákonná opatření, ale jeho si lidé zvolili. Potřebujeme však roztříštit obranné reakce ohrožené třídy, jakési servilní organizace ve prospěch finančního kapitálu z bohatých měst východního pobřeží. A tak strvává pozornost jednou k celním válkám se sousedy a Čínou, jindy k výzvě k vrácení Panamského kanálu a teď k plánům na obsazení Gazy. Klíčovou bitvu s propouštěním federálních zaměstnanců, dobrovolným vyhazovem pracovníků CIA nebo přerušením zahraniční pomocí vede doma v nejtěsnější spolupráci s geniálním Elonem Muskem. Propouštění zaměstnanců nesleduje jen odvetu autorům smyšlené ruské hrozby, kterou se odůvodňovalo dokonce i špehování Trumpova volebního týmu na podnět jeho soupeřky Hillary Clintonové. To byly volby jako z pohádky, kdy se jen přibalí k předchozímu výběru hodné sněhurky. Když jim to Trump i v těchto podmínkách zkazil, mučili ho po celé funkční období vylhanou ruskou stopou. Těžko se divit, že měl následující volby za ukradené, a nelze se divit ani tomu, že tentokrát začal ofenzívně. Největší šanci vidí v nasazení Muska jako zbraně hromadného ničení, tedy hromadného ničení hlubokého státu a přemnožených institucí. Vyhladoví je, utne jim zdroje a ušetří. Tímto trikem se totiž vyhne taky nejistnému kongresovému boji o doplnění federálního rozpočtu, který naráží na hranici dluhového limitu. Na Muska nikdo nemá. Je výkonný a efektivní, dělá i v noci a v neděli. Žádný soupeř na něj nestačí reagovat. Proto se pozornost odporu demokratické strany soustředuje na Muska, který tak zalehl střílnu, odkud by se mířilo na Trumpa. Překotné změny, které nám nabízí zpravodajství, mi přitom připomínají náš obrat po roce 1989, kdy taky nikdo nevěděl, co bude. Amerika se vynoří z jedné paseky ve zcela nové podobě. A my bychom měli stejně radikálně uvažovat i o naší vlastní budoucnosti.
A dále tu mám vzhled RU a komentář Gevorga Mirzajana.
Spojené státy se snaží vyřadit nejslabší článek BRICSu. Spojené státy mají velký zájem na oslabení BRICSu nebo v ideálním případě na jeho rozbití. Těmito slovy vysvětlují odborníci náhlou hádku mezi Spojenými státy a Jihoafrickou republikou. Prezident Jihoafrické republiky již prohlásil, že se nenechá zastrašit, ale nakolik jeho země tento úder skutečně vydrží a jaký význam má tento konflikt pro Rusko? Trestající ruka nové administrativy Bílého domu, která již zasáhla Kanadu, Mexiko, Dánsko a Panamu, nyní dorazila do Jihoafrické republiky. Americký ministr zahraničí Marco Rubio proto prohlásil, že nepojede na ministerské setkání skupiny G20, které se má konat v Johannesburgu ve dnech 20. až 21. února. Podle šéfa ministerstva zahraničí nechce Jihoafrickou republiku vůbec navštívit na protest proti snaze využít G20 k řešení otázek, jako je změna klimatu a rozmanitost, rovnost a inkluze. No a také proto, že Jihoafrická republika vyvlastňuje soukromý majetek. A americký prezident prohlásil, že přeruší veškerou pomoc Jihoafrické republice údajně proto, že tam Bělochům zabavují půdu a obecně se s nimi špatně zachází. K masivnímu porušování lidských práv dochází přinejmenším na očích. Spojené státy to nebudou tolerovat a budeme jednat. Navíc zastavím veškeré další financování Jihoafrické republiky, dokud nebude dokončeno úplné vyšetřování této situace, řekl. A pak také dodal, že Jihoafrická republika dělá mnohem horší věci než konfiskace. Vedení Jihoafrické republiky bylo samozřejmě hluboce pobouřeno. Jihoafrický prezident Cyril Ramaphosa prohlásil, že se nenechal zastrašit a dodal, že v jeho zemi nedochází k diskriminaci Bělochů. Jihoafrická vláda neskonfiskovala žádnou půdu. Nedávno přijatý zákon o vyvlastnění není nástrojem konfiskace, řekl Ramaphosa. To ovšem není tak docela pravda. Otázka půdy v Jihoafrické republice je velmi nejednoznačná. Stalo se, že po skončení apartheidu v roce 1994 kontrolovali bílí občané 77,58 milionů hektarů zemědělské půdy z celkové rozlohy 122 milionů. Nové úřady si přece vzaly přerozdělit alespoň třetinu bílé půdy na dobrovolném základě, to jest odkoupením od těchto bělochů, kteří ji chtějí prodat, ale do roku 22 se jim tento cíl nepodařilo splnit. A nyní asi 40 tisíc bílých farem vlastní přibližně 50% zemědělské půdy. Takže z pohledu v uvozovkách černé většiny a černého vedení Jihoafrické republiky to může vypadat jako zjevná nespravedlnost, dědictví apartheidu. Proto úřady přistoupily k tvrdším opatřením. Zákon podepsaný Ramaphosou v prosinci 24 předpokládá zábor půdy pro v uvozovkách veřejné účely se spravedlivou náhradou. V některých případech, například pokud není půda využívána podle představ úřadů, však zákon umožňuje zábor bez náhrady. Místní úřady ujišťují, že nedojde k žádnému zneužití a vyvlastnění bez náhrady je v rozporu s ústavou a proto se ještě vyplatí počkat na praxi při prosazování zákona. Vedení USA v Jihoafrické republice však osud bílých občanů nezajímá. Administrativa Bílého domu útočí na Jihoafrickou republiku a Ramaphosu ze dvou důvodů. Za prvé, Ramaphosova vláda je levicová vláda. Její domácí politika neodpovídá takovým představám o krásnu, jaké převládají v Trumpově vládě. Podporuje pravicové konzervativce, dokonce i pravicové radikály, jako je tam pomyslný Javier Milei. A nelíbí se jí ani levicové priority, které Jihoafrická republika vyhlásila během svého předsednictví G20. Vysvětluje Dmitrij Suslov, zástupce ředitele Centra komplexních evropských a mezinárodních studií na Vysoké škole ekonomické národního výzkumu. Washington se proto snaží vyvíjet tlak na jihoafrické vedení. Trumpova administrativa se v žádném případě nevzdává pokusů o státní převraty, jejich usnadňování a vměšování do vnitřních záležitostí. A nyní se vměšuje do jihoafrických záležitostí a využívá otázku půdy k tomu, aby v Jihoafrické republice vynesla k moci pravicové prozápadně orientované elity, říká Dmitrij Suslov. A tyto elity pohotově reagují na signálu z Washingtonu a Ramaphosovi partneři ve vládnoucí koalici, reprezentovaní Demokratickou aliancí, již vyzvali úřady, aby situaci nestupňovali. Kritizovali zejména slova ministra pro nerostné zdroje země Gvede Mantašeho, že v úvozovkách pokud nám nedá peníze, nedávejme jim nerosty. Nemyslím si, že tyto komentáře jsou užitečné a zhorší již tak obtížnou situaci, napsal vedoucí představitel aliance John Steinheiser. Měli bychom usilovat o posílení vztahů s našimi největšími obchodními partnery, ne o jejich zničení. Daleko důležitější je však druhý důvod. Spojené státy považují Jihoafrickou republiku za nejslabší a nejzranitelnější článek BRICSu. Jako nejméně stabilní a nejméně zainteresovaný na prohlubování integrace BRICS celé zakládající pětky, do níž kromě Jihoafrické republiky patří Rusko, Čína, Indie a Brazílie. Nová administrativa Bílého domu má velký zájem na oslabení BRICS nebo v ideálním případě na jeho rozpadu. Tento cíl obecně bude jedním z hlavních v Trumpově zahraniční politice. Chápe, že BRICS, antihegemonistické hnutí nebo sdružení, které prosazuje multipolární svět a spravedlivější ekonomické uspořádání světa. A Trump nemá v úmyslu zdát se americké hegemonie a chce jen bojovat za její zachování jinými způsoby než liberálové, říká Dmitrij Suslov. Zde pracuje na rozdělení organizace. Bude se jednat o akci s klackem proti zemím jako Jihoafrická republika a mrkví, která bude nabídnuta Indii nebo Spojeným arabským emirátům. To znamená, že někdo bude potrestán a vydírán a někdo bude popotahován a motivován, aby snížil úroveň své účasti v BRICS, poznamenal Dmitrij Suslov. Na Jihoafrickou republiku byly zatím uplatněny tři biče. Prvním je financování. USA pomáhají Jihoafrické republice především v rámci iniciativy boje proti šíření viru HIV. Za tímto účelem obdržela Jihoafrická republika v roce 2024 od Spojených států 454 milionů dolarů. Druhým je úder na status quo. Odmítnutí Marka Rubia jet na ministerské zasedání G20 stejně jako možné odmítnutí Trumpa jet na samotný summit, snižuje jeho status. A pro Jihoafrickou republiku je summit neudálostí, Jihoafrická republika se stala první africkou zemí, která summit G20 hostila. Jednoduše řečeno, summit byl jedním z důkazů, že právě Jihoafrická republika, nikoli Nigérie, Kenya, Etiopie nebo jiná země, je regionálním lídrem. A konečně třetí bič je projevem ztráty zájmu o region. Marco Rubio prohlásil, že USA se napříště budou více soustředit na západní polokouli. Americká zahraniční politika se příliš dlouho soustředila na jiné regiony a ignorovala ten náš, propásla příležitosti a zanedbávala partnery a přátele. To nyní končí, vysvětlil ministr zahraničí. A Jihoafrická republika, která je zvyklá vyvažovat velmoci a těžit z toho, byla touto ztrátou zájmu vážně znepokojena. Částečné nebo úplné stažení z Afriky by vytvořilo významnou mezeru, která by umožnila autoritářským mocnostem, jako jsou Čína a Rusko, které již nyní zvyšují svůj vliv na kontinentu, rozšířit svůj vliv. To by mohlo omezit přístup Spojených států na rozvíjející se trhy, což by vedlo k promarnění obchodních příležitostí v regionu s obrovským potenciálem a k podpoře politiky, která by byla v rozporu se zájmy USA, píše Jihoafrický institut pro bezpečnostní studia. Místní elity se zejména nechtějí stát příliš závislými na Číně, která je největším obchodním partnerem Jihoafrické republiky. Objem obchodu mezi oběma zeměmi se v roce 2023 odhaduje na $55,2 miliardy, což je více než dvojnásobek objemu obchodu Jihoafrické republiky se Spojenými státy. Mnozí z nich jsou tedy ochotni udělat cokoliv, aby se na ně Bílý dům příliš nezlobil. To zahrnuje i brzdění integrace BRICS, kde se rozhodnutí přijímají konsensem.
A dále tu mám deník političný s komentářem Hany Kramerové. Nebuďte ruského medvěda. Polsko na křižovatce války a míru. 24. února letošního roku uplyne třetí výročí od začátku ukrajinsko-ruského konfliktu a polští politici se stále nepoučili z hlavní lekce Kyjeva – neprovokovat ruského medvěda, protože ten je schopen se probudit. V posledních letech naši politici natolik podlehli vojenské retorice o Ukrajině a porážce zlého Putina, že zcela zapomněli, že schopnosti ruské armády a ruské výzbroje umožňují Rusku srovnat Polsko se zemí. Na pozadí rostoucích sociálních problémů, přílivu imigrantů a nárůstu kriminality již není teorie o bezprostředním útoku Kremlu na Varšavu opodstatněná pro udržení vojenské retoriky nebo politiky militarizace země. Měsíc od měsíce se mění počet Poláků, kteří vnímají Rusko jako hrozbu. Výzkum z roku 2017 ukazuje, že podíl těch, kteří se Ruska obávají, klesl z 83 na 40% v roce 2024. Jiné průzkumy však ukazují odlišné trendy. V roce 2021 se 71,1% Poláků domnívalo, že by Rusko mohlo zahájit agresi proti Polsku, což naznačuje vysokou míru obav. V roce 2023 průzkum zjistil, že 34% Poláků sdílí teze ruské propagandy, což může naznačovat určitý pokles vnímání Ruska jako přímé hrozby u této skupiny. Ještě v roce 2024 však globální průzkumy ukazovaly, že v Polsku, stejně jako v jiných zemích, vzbuzují větší obavy jiné hrozby, jako jsou kybernetické útoky a změna klimatu, než přímá agrese ze strany Ruska. Nyní tedy polská propaganda změnila kurz a snaží se obvinit Kreml z vměšování do polských voleb. Minister pro digitalizaci Krzysztof Gawkowski prohlásil, že ruské služby začaly v Polsku hledat Poláky, kteří by se zapojili do zahraniční zpravodajské práce s cílem ovlivnit volby. Je však třeba připomenout, že před vydáním takovýchto vysoce postavených prohlášení by politici měli věnovat pozornost situaci u našich ukrajinských sousedů. Po svržení prezidenta Janukoviče v roce 2014 začaly ukrajinské úřady rovněž provádět rusofobní politiku a snažili se vymítit vše, co je spojováno s Ruskem. Ukrajinští politici stejně jako ti naši hlasitě prohlašovali, že se chystají na Rusko zaútočit. Záminkou pro útok na Ukrajinu bylo, že Rusko nepodpořilo protiústavní převrat na Ukrajině. Mírové akce Ruska nezapadaly do geopolitických zásad světového řádu definovaného Spojenými státy. Navíc v tomto řádu nebylo pro suverénní Rusko místo. Zatímco Ukrajina se od roku 2014 systematicky připravuje na to, aby se stala odrazovým můstkem pro útok Spojených států a NATO na Rusko, kope zákopy, vytváří podzemní labyrinty, vyzbrojuje se, buduje podzemní pevnosti jako Bachmut schopné přežít jaderný útok. Vybudování vhodné infrastruktury a nákup moderních zbraní však k vítězství ve válce nestačí. Ukrajinská krize nám ukázala, že nejdůležitější jsou lidé, kteří jdou do války. Otázka tedy zní, kdo bude v případě války bojovat? Nikdo. Polsko je nejvýznamnější zemí emigrace v Evropě. Poláci tvoří největší skupinu přistěhovalců ve Velké Británii, Německu a některých skandinávských zemích. Odhaduje se, že mimo zemi žije více než 8 milionů Poláků. Tento počet se však bude zvyšovat. Inflace a rostoucí životní náklady nutí Poláky stále častěji emigrovat za prací. Hlavními destinacemi jsou Německo a Nizozemsko, ale zájem je i o tak exotické destinace, jako je Nový Zéland. V prvním čtvrtletí loňského roku odjelo za prací do zahraničí téměř 700 tisíc lidí, což je o 90% více než v roce 2023. Demografická situace v naší zemi je také neutěšená. Minulý týden zveřejnil Ústřední statistický úřad velmi znepokojivé statistiky. Počet obyvatel Polska na konci roku 2024 klesl pod 37,5 milionu. Počet narozených dětí byl navíc v loňském roce nejnižší od konce druhé světové války. Podle předběžných údajů bude počet obyvatel Polska na konci roku 2024 činit 37 milionů 490 tisíc, což je přibližně o 147 tisíc méně než před rokem. Od roku 2010 se počet našich obyvatel již snížil o 900 tisíc z 38 milionů 530 tisíc lidí na 37 milionů 630 tisíc. Na konci roku 2023. A podle prognózy hlavního statistického úřadu se počet obyvatel Polska do roku 60 sníží o 6,7 milionů osob ve srovnání s rokem 24. A teď si představte, co by se stalo s naší společností, kdyby naši politici rozpoutali válku. Každá válka je tragédií pro civilní obyvatelstvo. Na Ukrajině bylo podle OSN v prvních měsících zabito více než 10 500 civilistů, včetně 587 dětí. Polsko by mohlo čelit podobnému dramatu, pokud by se konflikt přesunul na naše území, alarmuje profesor Jan Kowalski, odborník na mezinárodní bezpečnost. V přepočtu na počet obyvatel Polska by to mohlo znamenat ztrátu asi 25 až 30 tisíc civilistů v prvních měsících války. Třetí výročí ukrajinsko-ruského konfliktu nám připomíná, že provokativní politika vůči Rusku může mít katastrofální následky. Polsko v současné době čelí nejen vnějším, ale i vnitřním výzvám. Polští politici, ignorující poučení z Ukrajiny, pokračují v provokacích vůči Rusku, a to navzdory jeho značným vojenským možnostem. Měnící se vnímání Ruska jako hrozby mezi Poláky a rostoucí obavy z dalších otázek, jako je kybernetická bezpečnost a změna klimatu, a alarmující demografické statistiky však ukazují na nutnost změny kurzu. Příklad Ukrajiny ukazuje, že ozbrojené konflikty přinášejí obrovské civilní ztráty, což by pro Polsko mohlo znamenat tragický scénář. Pokud se Varšava chce vyhnout osudu Ukrajiny, je nezbytné, aby politici podnikli kroky k deeskalaci napětí. Mír je jedinou cestou k zajištění bezpečnosti a prosperity. Válka přináší pouze zkázu, uvedl polský premiér Donald Tusk. Dialog, diplomacie a mezinárodní spolupráce jsou nezbytné k tomu, aby se zabránilo válce, která přináší pouze utrpení a zkázu. Na pozadí rostoucího napětí musí Polsko dbát na to, aby se nestalo další arénou konfliktu, kde největší cenu platí civilní obyvatelstvo. A dále si poslechněte komentář Jany Markové.
Když si armáda začíná dělat, co chce. Kód Charlie. To, že se v naší armádě děje cosi podivného a nedobrého, je evidentní už nějaký ten čas. Ale že si tady náčelník generálního štábu Řehka vede s využitím armády České republiky svoji soukromou válku s Ruskem, to je tedy síla. Evidentně bez vědomí ministryně obrany a bez schválení parlamentem si vyslal někdo vojáky s výzbrojí na Ukrajinu. Pecka. Pojďme ale krok po kroku. ODS vyhrává volby a jmenuje do funkce ministra obrany Janu Černochovou. Jana Černochová si razantně prosazuje do funkce generálního štábu generálporučíka Řehku, kterého obdivuje za jeho působení v misích. Později ovšem začíná Řehka přerůstat přes hlavu a na povrch se derou zásadní spory o vedení a velení armády a Černochová prohlašuje, že ho tam ve skutečnosti vlastně nechtěla. Následně Černochová vyhazuje z vedení vojenské policie plukovníka Foltýna, kamaráda Řehky z Afghánistánu, který později přechází pod kancelář prezidenta republiky a stane se šéfem strategické komunikace státu. Ke konci roku 2023 vzniká spolek Skupina D, soukromá iniciativa, která má za cíl kupovat, upravovat a vozit drony na Ukrajinu. A taky na to vybírat nemalé peníze, k dnešku přes 200 milionů korun. Spolek zakládá bezpečnostní analytik Milan Mikulecký, herec Ondřej Vetchý a podnikatel Jan Veverka. Potud se nedá říct ani slovo, tím to ale končí. Čestným předsedou se stává náčelník armády České republiky Karel Řehka. Karel Řehka se tak nějak v té době přiznává k nové partnerce Michaele Opltové. V obci, kde je Michaela starostkou, kupuje právě zakladatel Jan Veverka, elitní člen ODS a smluvní dodavatel armády České republiky dům. Dům, který obratem pronajímá Řehkovi. Střet zájmů nikoho netrápí. Záštitu nad dronovým spolkem kámošů přebírá i náčelník vojenské kanceláře prezidenta republiky generálmajor inženýr Radek Hasala a plukovník Otakar Foltýn. Začínají se množit pochyby o financování této partizánské armádní akce. Začíná se šeptat, že drony z Číny se kupují přes někoho jiného za 5 000 a ten je po úpravách iniciativě prodává za 10. Jo, drony byl vždycky dobrý biznis, ale třeba je to v pořádku a jsou to jen lži a pomluvy. Tak proč ale spolek transparentně neukáže, jak to vlastně je? Spolkem se začíná zabývat vojenské zpravodajství. Ono to není vůbec randa. Foltýn podává to na neznámého pachatele a zvrací na rozvědku. Vetchý podává to na neznámého pachatele a chce předvolávat šéfa tajné služby a ministryni. Mezitím Řehka prý vyhrožuje, podle jeho slov, poslanci a místopředsedovi sněmovního výboru pro obranu Pavlu Růžičkovi, že jestli budeš rýpat do dronů mýho bydlení a budeš ohrožovat moji rodinu, tak ti rozbiju držku a rošlapu ksich. Aha. A kámoši jako hrom jdou ale ještě dál. Podle aktuálního podezření vojenské policie poskytla armáda této iniciativě zcela nestandardní, nezvyklou a hlavně nezákonnou součinnost při testování těchto dronů. Mluví se nejen o poskytnutí vojenského prostoru domovské střelnice 601 skupiny Hamry, ale zřejmě i o Semtexu, pocházejícím opět od elitní 601. Bez potřebných výjimek. Soukromé iniciativě. Nebo už máme říkat soukromé armádě? Proti té regulérní armádě už vojenská policie zahájila trestní řízení. Předmětem řízení jsou skutečnosti týkající se možného neoprávněného nakládání s majetkem ministerstva obrany a využívání příslušníků armády. Spolek má ruce a drony čisté. A jakémže to využívání? Byla tam služební cesta, která zřejmě provázela drony na Ukrajinu. Někdo zkrátka rozhodl, poslal vojáky s tímto materiálem a neměl proto příslušné oprávnění, konkrétně schválení parlamentem, řekl zdroj blízký prověřování. Stát měl utrpět také tím, že se neoprávněně vynaložili peníze na benzín a platy vojáků, což je v porovnání s tím, že si někdo soukromně vyslal armádu České republiky na převoz soukromých zbraní do válečného konfliktu asi to nejmenší. Podotýkám, že tato skupina D aktuálně hodlá vybírat na 100 tun plastické trhaviny. Taky jim bude dělat kuriéra armáda? A není to náhodou přímé zapojení do konfliktu? Vše bez jakéhokoliv schválení parlamentem České republiky? Jak to, že už z generálporučíka není vojín alespoň do úplného vyšetření? Jak to, že Petr Fiala neleští potící se čelo? A jak to, že je toto všechno vůbec v parlamentní demokracii sakra možné? Nebo už tu vládne Charlie a jeho kámoš? Samé otázky.
A dále tu mám pro vás komentář Jindřicha Kulhavého.
Opravdu to myslí s ekologií vážně? Tak jsme se opět nejen ze Seznamu dozvěděli, že Evropská unie, respektive nikým z nás nevolená Evropská komise, neustoupí z Green Dealu a nadále je rozhodnuto jak o pokračování směrem k elektrodebilitě v automobilovém průmyslu, tak opatřením majícím za úkol vytvořit bezemisní bydlení. Nově přišli zelenomostci s představou o elektrifikaci kamen, do nichž by musely být instalovány lambda sondy a elektricky ovládané klapky, přizpůsobující hoření paliva tak, aby z komínu vycházely co nejčistší emise. To samozřejmě do doby, než zakážou topit úplně. Ceny takových zařízení budou nehorázné a investice se jistě vyplatí, když o pár týdnů později úředníci neznající fyzikální zákony rozhodnou, že je lepší mrznout úplně. Přemýšlel někdo někdy o tom, co bude lidstvo dělat se vším tím dřevem, které dosud pálí, aniž by to jakkoliv ovlivňovalo skutečný stav CO2 na planetě? Ony totiž ty samé stromy tento plyn potřebují ke svému růstu a de facto tak jde o normální koloběh. Samozřejmostí je skutečnost, že topit dřevem nebudou smět topit pouze Evropané, čímž dosáhnou očištění planety. Opět opakujeme, jedna sopka vychrlí popelu i CO2 při svém jediném výronu mnohem více než celé lidstvo pálením dřeva a automobilovým provozem za celý rok. Existují však i jiné zdroje čmoudu, třeba záměrně ohněm likvidované hromady starých pneumatik v Africe, Asii či v Arábii. My však budeme cpát do komínů rodinných domků elektroniku. Aby to nebylo jednoduché, Evropská komise, opravdu Lejnovou ještě nikdo nezastřelil, chce mít všechny nemovitosti určené k bydlení zateplené. Uznáváme, že takové trojsko v oknech dokáže zabránit únikům tepla či naopak přehřívání interiéru, ale oblepovat domy polystyrenem či vatou je naprosto scestné. Při uvědomění si změny vlastností izolačních materiálů po relativně pár letech od instalace bude třeba dělat rekonstrukce častěji. Přáli bychom vám vidět čedičovou vatu, ke které se dostal vzduch, v zimě navíc samozřejmě vlhký, po uplynutí 20 let. Objem poloviční, tepelné vlastnosti nulové, nepořádek při likvidaci šílený. Skládky jsou poté už nyní plné podobného materiálu, jehož poločas rozpadu asi radši nikdo neuvádí. Podobně se ptáme, kdo z vás měnil polystyrenové zateplení domu? Kam zmizel sejmutý materiál a do jaké vzdálenosti víte odfoukl kuličky, uvolňující se při práci s ním, včetně těch, které se dostaly do přírody při instalaci nového. A teď si představte, že stejný proces budete opakovat každých 20-30 let. Na každém domu. O minerální či jiné vatě se nám mluvit ani radši nechce. Odpad z ní je hnus. Nechceme sýčkovat, ale dům, který nedýchá, bude brzy plesnivý. A dýchá-li díky hůře provedenému slícování, plesnivým je lokálně tam, kde se střetávají rozdílné teploty. Všechny řeči o tom, jak nás to všechny zachrání před oteplováním planety, jsou naprostý nesmysl. Představa, že se bude zateplovat od severního pólu až ke Středozemnímu moři, je prostě děsivá. Zmizí kolorit celých oblastí, továrny budou vyrábět izolace jako vsteklé, energetická náročnost výroby bude děsivá, odpadové hospodářství přehlcené starými izolanty rozhodně nepřírodního původu. To může vymyslet jen magor. Jenže takových je v Bruselu a ve vládách více než solárních panelů na střechách. To byl oslý můstek, kterým jsme se dostali právě k ním. Tyto panely jsou další obrovskou kontroverzí. Problémů s nimi je už více než dost. Od výroby, instalace, používání a konečné likvidace. Jde o ekologickou bombu po všech stránkách, nikoli však v pozitivním směru. Na kompletní složení jednoho takového panelu se radši ani neptejte, a kde končí po své smrti, to už vůbec ne. Zkazilo by vám to radost z levné elektřiny. Tedy když vynecháte pořizovací náklady a nepočítejte izolaci, protože i tu musí někdo zaplatit. Opět ve finále vynecháme stejnou problematiku o záložních bateriových úložištích, protože to je ještě významnější téma na delší vyprávění. Celá ta magořina kolem ekologie způsobuje u chytrých lidí uvažujících ekologicky i logicky drbání na hlavě, u obchodníků radost velkého kšeftu a u ideologů a demagogů směřování blíže k blázinci. Jestli něco nechci, pak je to dům oblepený polystyrenem, na střeše fotovoltaiku s pravděpodobností zážehu a v obýváku kamna s elektronikou, které stejně nesmím používat, a před vchodem na provoz nákladné tepelné čerpadlo čekající na to, až dorazí předražená a nedostatková elektřina z lipské burzy. Zatímco zbytek světa si bude topit levným plynem, všudy přítomným dřevem, a sopky si budou odfukovat tak, jak to dělají miliony let dosud. Tady totiž o ekologii vůbec nejde, pouze o to vytáhnout z nás vše do poslední koruny, sebrat nám domy, srovnat je se zemí a nahnat nás do kontrolovaných králíkáren. Budu upřímný a řeknu k tomu jediné slovo, byť vulgární. Nasrat. Omlouvám se a jen je mi to lidí, kteří svou poslušností podporují decimování stavu myslících tvorů. Stárnutí veškeré elektroniky je tak rychlé, že vám ty chytré domácnosti odejdou do důchodu dřív než vy samotní. Několikrát amen. Blížíme se ke konci dnešního monitoru a tak tu pro vás mám předposlední komentář, jehož autorem je Štěpán Cháp. Politický ping-pong, kde balonkem je veřejnost. Hledět za oceán se dá jen s úžasem. Najednou je vidět, že když je vůle a chuť se pustit do práce, jde velké množství věcí, o kterých se doposud tvrdilo, že je vyloučené s nimi hnout. Jenže teď máme exemplární příklad toho, že to jde. A to až s děsivou efektivitou. V ozvěně nadění v USA je ale otázkou, co si zvolíme tady u nás, k čemu směřujeme. Ve Spojených státech probíhá poklidná, ale skutečně zevrubná revoluce. Zatím bez krve. A doufejme, že to tak zůstane. Ovšem revoluce je to taková, až s úžasem a závistí hledím za oceán a říkám si do frasa, proč tam to jde a tady se dál budeme topit v té byrokratické a neziskovkářské omáčce, která se nám tu uvařila, aniž bychom na to měli nějaký zásadní vliv. Už 14 dní prší z informačních kanálů zprávy o částkách, které padaly na ale dokonale absurdní projekty, politické neziskovky, výchovu správně smýšlejících novinářů, převýchovnou v uvozovkách kulturu, protlačování zvrácených ideologií, to vše vyvážené do celého světa pod značkou USA. Peníze USA tak prorostly do organismu liberální demokracie stojící na progresivismu, až to bylo děsivé. Svět, tedy ten západní, se začal pomalu měnit ve vězení pendrekem vynucované lásky.
Donald Trump se v oválné pracovně očividně neopájí tím, že se stal už zase nejmocnějším mužem světa, ale začal to sbírat od podlahy. A zatím z mé strany budí v drtivé většině svých kroků jen nadšení. On z USA dělá zase normální zemi, ke které se tu spoza železné opony zhlíželo. Kam to dovede? Bůh suď. Jenže kam my se ve stínu revoluce v USA vydáme? Nakoukl jsem do plánu hnutí ANO, které má podle průzkumů největší naději, že bude skládat příští vládu. Alena Schillerová velmi zapáleně mluví o tom, že vrátí elektronickou evidenci tržeb. Neustále o tom mluví, jako kdyby to byl zlatý hřeb jejich předvolebních slibů. Ano, z toho máme všichni radost, do státní kasy se začne zase vybírat víc, jenže bude to stačit? Donald Trump v USA zcela očividně zvolil nejdřív jinou cestu, a to cestu, jak účinně a doufejme definitivně odstřihnout od rozpočtu parazitické organismy, které jsou schopné vycucat hostitele až k celkovému úpadku. Schillerová mluví o tom, že je potřeba vysát víc lidi, aby bylo víc na parazity. Ale co s těmi parazity? I Fiala se svou ODS mluvil o tom, že zeštíhlí stát. Jak to tak politici rádi slibují a po volbách to s nadšením zapomínají. Ale za Fialy přiběla 3 ministerstva a počet byrokratů vzrostl o 1000. Za celou dobu jeho vlády jsem ani náznakem nezaregistroval, že by politici z vládní partaje volali po důkladném auditu státních výdajů. Zatím jsme se dočkali jen toho, že se zvyšovaly daně a rostly poplatky od energií až po povinné odvody. I europoslankyně Jaroslava Pokorná Jermanová se zapojila do slibů pro příští vládu hnutí ANO. Prý hnutí sníží věk odchodu do důchodu na 65 let. Pro svůj slib použila Trumpův trochu pozměněný slogan Česko na prvním místě. I s tím vykřičníkem. Jenže Trump nedělá kosmetické úpravy. Nehraje si s opozičními demokraty na přetahovanou. Na přetahovanou si hrají ti naši šašci. Babiš zavedl EET, Fiala ho zrušil. Fiala udělal v úvozovkách reformu důchodů, Babiš mu ji slibuje zrušit. A zavést znovu EET. To je ping-pong, kde balónek představuje veřejnost. A to mlácení pálkou do její hlavy neprospívá ani z jedné ze stran. Ať praští pálkou Babiš nebo Fiala, ránu dostane balónek, tedy veřejnost. Volby v roce 2013 i 17 ovládl Babiš, protože se vymezoval vůči polistopadové chobotnici spojované s ODS. Jenže upřímně, co s ní za 8 let u vlády udělal? Naprosto nic, vůbec nic. Jenže při pohledu za oceán si říkám, že chci také s úžasem hledět na to, jak česká vláda, ať v ní sedí kdokoliv, odřezává s děsivou efektivitou jednoho parazita za druhým. Jak usazuje systém tak, aby jeho obyvatelé žili v co nejlepších podmínkách a aby se nastartovala nevídaná prosperita země. Jak lituju toho, že v čele teď máme ty, jejíž politika je ve stylu mouchy sněste si mě. Teď má česká vláda usilovat o to, aby se ve středu jejího zájmu ocitlo ozdravení veřejného prostoru, veřejného rozpočtu. Teď, zrovna teď. Protože zrovna teď je k tomu ve stínu Trumpovy poklidné revoluce příhodný čas. Teď se svět začíná měnit. USA už se do té byrokraticky neziskovkářské reality vracet nebudou. My v ní nesmíme zůstat. Teď, zrovna teď, Fialova vláda svou existencí brání naší zemi v rozkvětu, protože je neschopná udělat cokoliv ráznějšího, než je nesmělé odkašlávání, které stejně nikdo neuslyší. Dám vedle sebe 2 titulky z českých médií. Češi po covidu schudli nejvíc v Evropě. Reálné mzdy se propadly o 10%. Napsal deník E15. Brutální nárůst zisků. Banky loni vydělali 118 miliard. Lépe než loni ještě nebylo. Další titulek z téhož deníku. Něco je tu blbě, řekl bych. Něco je tu hodně blbě. Přitom před námi neleží žádná naděje, že se to změní. My budeme hrát ping-pong s EET a důchody. To podstatné, tedy vize a odvaha měnit věci skutečně k lepšímu, tu nikde nevidím. Míříme tedy k postupnému a nevyhnutelnému úpadku.
Nezadržitelně se blíží konec dnešního monitoru. A tak vám nabízím poslední dnešní komentář, jehož autor Petr Sack hovoří o něčem, z čeho normálního občana mrazí v zádech. Příprava státního převratu. Předlistopadová společnost byla strukturovaná podle řady znaků, strukturovaná byla i členská základna komunistické strany. Zjednodušeně upozorním na dvě skupiny. Jedna v souladu s objektivně se měnícími podmínkami ve společnosti usilovala o liberalizaci a demokracii společnosti, druhá nenápadná skupina zvnitřňovala negativní mocenské praktiky komunistického vládnutí. Tato totalitní sedlina, maskovaná novou frazeologií a ideologií, se úspěšně přenesla do kapitalismu a v současnosti zaujímá nejvyšší mocenské pozice. Například Pavel, Baxa, Stříž a Beck. Z nichž pomocí zvnitřněných praktik totalitní sedliny nelegitimně uzurpuje další moc. Tato skupina byla od počátku propojena se zpravodajskými službami, které měly listopadový převrat a následný vývoj pod kontrolou. Náčelník STB generál Alois Lorenz, agent vojenské rozvědky ministr vnitra Richard Sacher, který zakonzervoval a skryl ve fondu Z svazky listopadových politiků, povětšinou agentů jedné, ale spíše více zpravodajských služeb. Zvláště za vedení Michala Koudelky se jednání BIS vymklo schování, jaké se v demokratické společnosti očekává od zpravodajské služby. Pravidelně z BIS unikají informace do médií, aniž by byl náčelník Michal Koudelka volán k odpovědnosti. Naopak, když získal informace prezident Miloš Zeman, pro kterého má BIS pracovat, bylo zahájeno vyšetřování úniku informací. Ač je BIS tajná služba, pravidelně vydává pro veřejnost zprávy, které mají nulový informačně zpravodajský význam. Evidentně jsou publikovány s propagandisticko-politickým cílem, což je v rozporu se zákonným vymezením činnosti BIS. V jedné ze zpráv byla požadována změna v osnovách výuky historie. Michal Koudelka vyžadoval vyřadit z výuky téma národního obrození, aniž by sám věděl proč. Ač tato aktivita byla v rozporu se zákonem, kontrolní orgány ani justice vůči BIS relevantně nezareagovaly. Naopak BIS a generál Koudelka se stále silněji chovají aktivisticky a zasahují do politiky. Nenaznačuje chování Michala Koudelky a kontrolních orgánů a institutů kontroly nelegitimní propojenost zpravodajských služeb a politiky a státních úřadů? Nakolik BIS ovlivňuje kariéru politiků? Z informovaných zdrojů víme, že za neblaze proslulým přílepkem zákona trestného činu neoprávněné činnosti pro cizí moc je opět Michal Koudelka, čímž znovu překročil zákonný rámec činnosti BIS. V modelu moci demokratické společnosti je zakotvena dělba moci a přijímání zákonů je výlučnou pravomocí parlamentu. Nedodržování dělby moci má charakter trestné činnosti příslušné instituce a je ohrožením demokratického systému a ústavního pořádku. Tento zákon vrací Česko do 50. let. To znepokojilo i bývalého prezidenta Miloše Zemana, který říká: znovu opakuji, že u nás tajná služba posiluje svoji moc, a to nejenom nad řadovými občany, ale i nad ústavními institucemi. Michal Koudelka vypouští do mediálního prostoru předvolební balónky v podobě obavy z ruského vlivu. Řada komentátorů, analytiků a politiků v této aktivitě vidí přípravu na zrušení výsledků voleb a na státní převrat. Synchronizovaně s aktivitou BIS působí vyjadřování předsedy ústavního soudu Josefa Baxy, který připustil možnost zásahu do výsledků voleb. Pokud by situace eskalovala za hranici zhrublých mravů, soud by se neodvrátil. Takový zásah do výsledků voleb by považoval Baxa za jakousi atomovou bombu. Toto vágní vyjadřování mimo odbornou legislativní terminologii vzbuzuje obavy, zvláště v souvislosti s aktivistickým působením ústavního soudu. Povolební situace je jednoznačná a jasná. buď se výsledek voleb respektuje, nebo se nerespektuje a hra na demokracii končí. Kriticky vidí situaci bývalý prezident Miloš Zeman, který říká, volby mohou být zrušeny právě pod tlakem tajných služeb. Zrušení výsledků podzimních parlamentních voleb se obává i bývalý premiér a předseda sociální demokracie Jiří Paroubek a právník Zdeněk Koudelka, Zdeněk Zbořil a řada dalších. Ústavní soud a zpravodajské služby by měly chránit demokracii a lidská práva. Jak se však ukázalo v Rumunsku, právě tyto organizace se staly mocenskými nástroji k likvidaci demokracie. Rumunské volby se staly novým precedentem, na který již Evropská komise reagovala prohlášením, že lze očekávat takovýto zásah do volebního procesu i v jiných zemích, tedy i v Česku. Evropská komise bude určovat, jaké volby a jaké výsledky jsou správné. Lidská mysl má tendenci lineárně prolongovat stávající stav do budoucnosti a potlačovat nové varianty vývoje. Vzpomínám na jaro v roce 1968, kdy v běžných hovorech i v médiích jsme se přesvědčovali, že sovětská invaze nepřipadá v úvahu. Proto máme tendenci nebezpečí zásahu do voleb podceňovat. Pokud má dojít ke zrušení volebního výsledku, tak kádrově je Česko na takový krok připraveno. Klíčové pozice zaujímá totalitní sedlina, Pavel, Stříž, Koudelka, Beck a Baxa. Když jsme nedokázali před 57 lety zabránit sovětské okupaci, pokusme se nyní zachránit volby. Možná je nyní poslední příležitost zabránit definitivní destrukci státnosti a národa, než se z totalitní sedliny stane vyvřelá betonová totalita. Možná je nyní poslední příležitost, protože doposud jsou ve společnosti ještě lidé s kritickým myšlením a s hodnotou národa a společnosti. Těchto lidí však pod tlakem vzdělávací soustavy, mediálních a národních a evropských institucí, bojujících proti v uvozovkám dezinformacím, bude ve společnosti stále méně, takže obrana vůči totalitě a výrobě bezduchých zombí bude stále obtížnější. Jak se totalitní sedlina obává myslících seniorů, dokládá bezvýhradná podpora Jiřího Mádla, tvůrce snad nejodpornějšího videa, které kdy bylo natočeno, Přemluv a tak dále. No a protože mi zbylo ještě něco málo času, tak tu před závěrem naváži na předchozí komentář Petra Saka a budu citovat Miroslava Dolejšího, který před 24 lety v týdeníku Politika napsal. Osamocení každého z nás je logickým důsledkem morálního stavu veřejnosti a úspěšné demagogie vládnoucích skupin. To je stav, ze kterého musíme vycházet a nikoli před ním kapitulovat. Lidé potřebují především vzor k následování a ten jim mohou poskytnout pouze osamocení jedinci. Jenom tak je naděje, že se alespoň někteří z nich zbaví strachu, který jim brání v hájení osobních postojů. Roztříštěnost veřejnosti je cílem politické manipulace. Zastrašené a dezorientované lidi však nelze organizovat a sjednocovat. Organizace zbabělého houfu je bezcenná. Úkol veřejného odporu a opozice na sebe musí vzít každý jednotlivec. Dnešní monitor pomalu, ale jistě končí, neb jeho čas se naplnil. Nekončí však vysílání studia Kalich, které vám za chvíli nabídne první část četby z knihy Viktora Iga, Muž, který se směje. Teď už se od mikrofonu monitoru studia Kalich Svobodného rádia loučí a na setkání v pátek, ovšem dáli Bůh a cenzor, se těší Ivan Votava. Naschledanou.